Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni! Vă spun un bun venit la Lecția de Viață și vreau să salut pe această cale atât pe ascultătorii de la Radio Vocea Speranței, cât și pe cei care au ales să ne urmărească în fața micilor ecrane. Astăzi vreau să învățăm împreună, așa este tema emisiunii. Vreau să abordăm anumite subiecte pe care noi tangențial le-am mai atins în emisiunile Lecția de Viață. Însă de această dată invitatul meu special de astăzi este Andrei Sârbulescu, este secretar general al Asociației Ecorod 2020. Bun venit, Andrei!
Să rămâne bine, v-am găsit!
Vreau să vă spun un lucru. Cum l-am cunoscut eu pe Andrei? Mi s-a părut foarte drăguță faza și foarte amuzantă și aș vrea să amintesc prietenilor noștri cum ne-am cunoscut noi. M-am trezit pe Facebook cu un mesaj de la Andrei. În perioada sărbătorilor, cred că se întâmpla.
Exact, da.
Andrei scria câteva cuvinte de apreciere cu privire la emisiunea Lecția de Viață. El a descoperit pagina noastră de Facebook. Se pare că nu avem prea multe acolo pe pagină, dar au fost suficiente astfel încât tu să ne descoperi, să afli mai multe despre noi. A intrat pe site-ul Speranța TV, unde a văzut și a urmărit mai multe emisiuni Lecția de Viață. Ei bine, vreau să spun că mă bucur din două motive pentru că mi-ai scris. 1. Așa am testat și am văzut că pagina de Facebook Lecția de Viață este accesată și că oamenii intră și că noi ar trebui să fim mai active acolo, nu doar să postăm câteva fotografii din culise. Și doi, îmi face o deosebită plăcere să stau de vorbă și să cunosc tineri care sunt axați pe dezvoltare personală, tineri care își doresc și știu ce vor în viața aceasta, tineri care luptă pentru a-și împlini visele, cei care sunt gata să întoarcă orice filă din viață. Mă bucur mult că mi-ai scris.
Și eu mă bucur că mi-ai răspuns la mesajele pe care, sau mesajul pe care l-am trimis prima dată pe pagina de Facebook și am observat pagina și ceea ce trebuie subliniat pe pagina voastră de Facebook și cred că ar trebui să mergeți pe același tipar, că la voi pe pagina de Facebook urmăriți calitatea și nu cantitatea. Ceea ce este foarte important pe o pagină de Facebook, pentru că în ziua de astăzi găsim tot felul de informații care nu ne sunt de folos, dar pe pagina de Facebook a emisiunii sau a televiziunii Speranța TV am găsit lucruri interesante pe care eu le-am citit în toată perioada în care am fost de sărbători plecat din București, le-am citit și ăsta este și motivul pentru care am ales să
înțeleg că practic tu ți-ai petrecut vacanța alături de noi.
O mare parte din vacanță spunem că am petrecut alături de voi.
Pentru că tu deja te-ai obișnuit cu formatul emisiunii Lecția de Viață și ai observat că de fiecare dată am câte doi invitați, doi studenți, probabil că ai sesizat că la începutul emisiunii avem noi un binterviu în care cei doi se prezintă, răspund la câteva întrebări. Ei bine, de această dată, tu fiind singur, nu putem să facem acest interviu, dar vreau să-ți dau posibilitatea să ne spui mai multe despre tine. Vreau să ne spui ce facultate ai terminat tu.
Așa cum ai spus și tu, numele meu este Andrei Sârbulescu, provin din Oltenia, din Drobeta Turnu Severin. Ajuns în București acum 6 ani și jumătate. Am terminat Colegiul Național Gheorghe Țițeica pe un profil de filobilingv. Am ajuns în București întâmplător, să spunem, în urma cerințelor sau dorinței părinților mei. Mi-am dorit să practic cu tot o altă meserie. Am vrut să urmez meseria tatălui meu pentru că într-o societate, din păcate, conservatoare, dorim să urmăm sau părinții noștri să fie, practic, modele pentru noi. Așadar, am vrut să fiu jandarm, să fiu cadru militar. Și dorința cea mai mare pentru mine era să-mi apăr țara, să merg într-o misiune. Atunci visam să merg în Kosovo. Iată că n-a fost. Am picat la cea mai ușoară probă pe care puteam să o susțin sau pe care puteam să o trec fără să mă gândesc că aș avea vreo problemă la examenele pentru accederea în cadrul jandarmeriei române. Am picat și ulterior părinții mei au ales să mă înscrie la o facultate la București pe dosar, pentru că eram în cea de-a doua sesiune de înscriere la facultăți, datorită faptului că am avut o medie, din punctul meu de vedere, foarte bună la bacalaureat, undeva la 9,50-9,60, sper să nu greșesc, dar cred că 9,50 este media cea adevărată. Am ajuns la București, la Facultatea de Administrație și Afaceri, secția Administrație Publică, în cadrul Universității București, unde am început să cunosc oameni noi. Până atunci eram un tânăr care își dorea să schimbe diverse lucruri în sistemul militar din România. Îmi doream foarte mult să, așa cum spuneam, să-mi port drapelul pe partea stângă a pieptului, deci pe partea inimii. Și am ajuns la București, unde în cadrul universității am fost ales șef de an, timp de 3 ani în cadrul facultății pe care am urmat-o. O calitate, să spunem, onorifică pentru mine.
Știi ce mi-a atras atenția? Că ai spus la un moment dat, părinții m-au înscris la o facultate. Să înțeleg că ei au fost cei care au decis să urmezi calea aceasta?
Nu părinții au decis să urmez calea aceasta, dar după eșecul pe care l-am avut în ceea ce privește examenul pentru înscrierea în Jandarmeria Română, ne-am pus cu toții la masă și recunosc că ne-am pus, nu doar cu părinții mei, ci și cu cele două surori ale mele, și am încercat să găsim o variantă în care eu să încerc să fac și altceva. Nu voiam să mă mai înscriu, să mai aștept încă un an și să dau din nou examenul pentru jandarmerie.
Deci, cu alte cuvinte, erai într-o perioadă când erai, să spunem, dezamăgit și nu mai aveai încredere că poți să faci ceva și aveai nevoie de susținere.
Exact. Și părinții mei aveau mult mai multă experiență decât aveam eu. Ne-am pus la masă și am văzut exact facultățile pe care puteam să le urmez.
Ce posibilități aveai?
Exact. Dat fiind faptul că am urmat un profil de filobilingv, deci română limbi străine, am încercat să vedem, să îmbinăm, până la urmă, utilul cu plăcutul. Și am ales administrație publică cu gândul de a mă întoarce în Severin și a lucra în administrația publică locală, deci la nivelul orașului din care provin, și să rămân alături de părinți. Asta era gândul pe care l-aveam atunci și gândul cu care am venit la București la 18 ani.
Dar, între timp, traseul a fost altul. Știu că atunci când ne-am cunoscut, mi-ai povestit mai multe despre tine și mi-a plăcut foarte mult faptul că tu te-ai implicat în timpul studenției în foarte, foarte multe proiecte.
E adevărat.
Și cred că ar trebui să amintim de proiectele respective. Cred că tinerii ar dori să afle mai multe. Eu mi-am notat câteva, dar cu siguranță voi avea nevoie de ajutorul tău pentru a spune mai multe despre ele. De exemplu, mi-a atras atenția un proiect ce se numește Curcubeu peste ocean.
Da.
Și rog colegii din regie să ne ajute și cu fotografii. Tu ai adus câteva fotografii pentru cei care ne urmăresc acum la Speranța TV. Pot să vadă? Pentru cei care sunt la radio, îi rugăm să intre ulterior în arhiva de pe Speranța TV și pot să vadă fotografiile aduse de tine.
Fotografia aceasta nu este de la...
Este de la un alt proiect.
Este de la un alt proiect, dar vis-a-vis de proiectul Curcubeu peste ocean, la care ai făcut referire, e un proiect drag sufletului pe care l-am implementat, de acest proiect vorbim, pe care l-am implementat la vârsta de 19 ani, atât aveam atunci, pe timpul respectiv, un proiect pe care noi l-am implementat în parteneriat cu Asociația Sfântul Stelian, sub coordonarea sau patronajul, dacă vrem să folosim un cuvânt mai oficial, al Ambasadei Braziliei la București. Un proiect care viza practic copiii din centrele de plasament din București, mare parte dintre ei au fost din centrul plasament Sfântul Stelian din sectorul 2, au fost aduși la sediul nostru, unde practic ei au început cu câteva ateliere care ne-au desenat, ne-au pictat pe tricouri, pe col de hârtie. Ulterior am avut câteva jocuri interactive cu ei.
Deci, practic, voi v-ați implicat să-i ajutați pe copii să uite puțin de situația lor, să spunem așa?
Și să interacționeze mult mai mult decât o făceau în cadrul centrului Sfântul Stelian, dar dat în faptul că erau copii și din alte centre, practic a fost o socializare benefică pentru ei. S-au cunoscut copiii între ei.
Au început să comunice.
Exact. Au schimbat
impresii.
Chiar păreri și viziuni, că erau niște copii chiar deștepți. Adică eu am stat de vorbă cu ei și mi s-au părut niște copii inteligenți. Mi-aduc aminte de unul dintre tineri care vorbea două limbi străine și cred că avea 12 ani. Adică interesant, interesant. Sunt oameni care la 40-50 de ani nu vorbesc două limbi străine.
Da, Eu aș vrea să amintesc puțin așa despre proiectele pe care tu mi le-ai amintit atunci când noi ne-am cunoscut și să te oprești acolo unde crezi tu că ar merita să spunem și prietenilor noștri. Donații pentru copii săraci, mi-ai spus, un proiect pentru tineri, schimb de experiențe româno-turc, proiect Marți liber la cultură, proiect pentru socializare. Vreau să ne spui așa câteva cuvinte despre fiecare proiect, ce însemna.
Le luăm pe fiecare în parte. Vis-a-vis de donația pentru copii care nu au posibilitatea de a-și cumpăra sau de a-și îndeplini anumite dorințe, noi am încercat să venim în sprijinul lor și de fiecare dată când făceam aceste donații și încercam să nu le facem în perioadele în care toți oamenii sau toate ONG-urile, toate asociațiile făceau aceste donații și mă refer la sărbătorile pascale și la sărbătorile de Crăciun. Noi încercam să facem donații în afara acestor perioade.
Când oamenii uitau de copiii respectivi, exact. Și erau practic părăsiți.
Da, pe timpul verii, de exemplu, era o necesitate mult mai mare de alimente, de apă, pe care asociația respectivă nu o avea în cadrul achizițiilor interne și noi am încercat să venim în sprijinul lor. Dar încercam să facem ceva profesionist și anume, înainte de a merge să donăm diverse alimente sau hăinuțe pe care noi le puteam, de care puteam să facem rost, încercam să luăm, legătura cu managerul, dacă putem să spunem, al centrului Sfântul Stelian, pentru a întreba de ce au nevoie. E irelevant să vă mai spun că dacă într-un centru de plasament se află, dau ca exemplu, 13 băieți și doar băieți și eu să merg cu hăinuțe pentru fete, practic donațiile pe care eu le-am adus sunt inutile.
Corect.
Încercam să iau legătura cu managerii asociației ca să-mi dau seama
ce fel de copii sunt acolo, ce nevoie există.
Exact, degeaba duc 3-4 ghiozdane dacă ei au deja. Ar trebui să cumpărăm sau ar fi trebuit ca alte asociații să le cumpere lucruri de care aveau nevoie, care erau utile pentru ei.
Este foarte interesant, pentru că în general oamenii atunci când aleg să meargă să ajute copii din plasament, din centre de plasament, merg cu dulciuri, merg cu mâncare și nu cred, cel puțin până la tine, nu am întâlnit pe nimeni care să spună, domne, vreau să știu exact ce nevoie aveți. Da. Vreau să-mi spuneți ce își doresc copiii respectivi.
Mi-aduc aminte că la un moment dat, doamna manager, dacă pot denumi așa, îmi spunea, domnul Sârbulescu, avem nevoie de o mașină de spălat. Am primit foarte multe hăinuțe, vă suntem recunoscători și altor asociații suntem recunoscători, dar nu avem cu ce să le spălăm. Din păcate, le spălăm la mână, iar hainele rămân o perioadă lungă depozitate într-o cămăruță pentru că nu avem cu ce să le spălăm. Atunci am încercat prin prieteni pe care am la alte asociații, prin asociația noastră, practic să le cumpărăm această mașină de spălat și am reușit să facem lucrul acesta. Totodată mi-aduc aminte ce-mi vine în minte acum, le-am plătit curentul pe o perioadă îndelungată pentru că aveau nevoie de lucrurile astea, erau lucruri necesare de care ei se loveau în fiecare zi, nu lucruri pe care le-ar întâlni doar la începutul anului școlar, că nu au un ghiozdan. Dar plata curentului era necesară pentru ei.
Foarte interesant. Spune-mi puțin despre proiectul Marți liber la cultură. Sună foarte interesant, așa.
Este proiectul, dacă pot să spun așa, cel mai drag sufletului meu. E un proiect pe care l-am dezvoltat de la vârsta de 19 ani și s-a derulat timp de 2 ani de zile. În fiecare marți, noi aveam, proiectul practic era implementat, iar în fiecare marți noi încercam să găsim o temă culturală, să invităm studenți, tineri, care să participe la aceste cursuri. Am făcut interviuri cu diversi oameni, mi-aduc aminte că prima dată l-am avut invitat pe domnul Dinu Zaicescu, realizator de filme românești, deci destul de în problemă omul, și ne-a povestit foarte multe întâmplări din viața personală, întâmplări care au reușit să motiveze tinerii din sală. Foarte multe piese de teatru pe care noi le-am pus în scenă și în acest proiect Marți liber la cultură intră chiar schimbul de experiență română-turc pe care l-ai amintit mai devreme. Și când vine vorba de acest proiect, mi-aduc aminte faptul că 25 de studenți români de la diverse facultăți, în urma cererilor pe care le-au depus la noi, au reușit să plece în Turcia, iar 25 de studenți turci, din o săptămână, au venit în România. A fost un schimb de experiență pe care nu l-am mai realizat de atunci, n-am reușit să mai implementez un asemenea proiect, dar știu că noi, partea românească, i-am primit pe cetățenii turci în România sub următoarea formă, cu două domnișoare absolut superbe, așa cum sunt româncele noastre.
Îmbrăcate în costume populare,
da, port popular, cu pâine și sare și cu diverse produse românești pe care noi încercăm să le promovăm. Nu vreau să le fac reclamă, dar sunt produse românești prin care România se identifică chiar la nivel european.
Foarte drăguț! Vreau să-mi spui câți studenți se implicau de regulă cu tine în proiecte de genul acesta.
Dacă ar fi să însumez numărul tuturor studenților care s-au implicat
aproximativ, așa,
pe perioada aceasta în care m-am ocupat și mă ocup în continuare de problema studenților și a tinerilor, cred că ar fi undeva la 4-500, dar în permanență, în fiecare zi, mă întâlneam cu număr de 20-30 de studenți care, practic, implementam proiecte, dar nu vreau să îmi atribui eu toate aceste câștiguri, toate aceste proiecte, pentru că o idee de proiect pe care eu o primeam din partea unui coleg nu era implementată de mine, ci doar încercam oarecum să-l ajut.
Să puneți în mișcare proiectul.
Să punem în mișcare proiectul, dar un tânăr care venea la noi sau la mine să implementeze acest proiect se ocupa în mod special de proiectul respectiv. Era proiectul lui.
Dar era foarte drăguță ideea, pentru că el știa ce viziune are, el știa ce își dorește de la proiectul respectiv. Și este normal să-l lași pe omul respectiv să-și dezvolte ideea.
Pe lângă faptul că el își dădea seama de viziunea pe care putea să o aibă, reușea să se și dezvolte. Adică în momentul în care el implementa proiectul acela, el practic interacționa cu toți oamenii din echipa mea și din echipa formată în jurul meu și eram practic ceea ce vreau să dezvolt la el sau la studenți, modul de a comunica, că e o problemă foarte mare în ziua de azi, comunicarea. O facem doar virtual, dar nu ne mai vedem direct cu oamenii, o facem doar prin rețele de socializare sau alte aplicații pe care le avem instalate pe telefon.
Și să înțeleg că tu ești împotriva rețelelor sociale.
Nu sunt împotriva rețelelor sociale, pentru că 2016 sau 2015 a fost un an care a adus anumite victorii pentru oameni în urma acestor rețele de socializare, dar ar trebui ca pe primul plan să fie socializarea directă, față în față cu omul. Să nu dai în agrofobie, să te temi de mulțimi, pentru că poți să ajungi la o boală de genul în momentul în care tu stai și discuți numai pe rețele de socializare.
În general, oamenii cei care preferă să comunice doar pe rețele de socializare, doar modul acesta de comunicare, sunt cei care sunt destul de introvertiți.
Da. Total de acord, pentru că chiar dacă nu ești introvertit, ajungi să fii introvertit. În spatele ecranului, de obicei, se ascunde o persoană introvertită, care nu poate să poarte o discuție directă, o discuție neoficială.
Hai să nu spunem chiar așa că nu poate. Poate, dar poate că nu are curajul, poate că are nevoie de un impuls ceva.
Și curajul cum vine? Doar prin exercițiu. Nu poți să înveți să comunici dacă tu nu ai exercițiu.
Da, nu putem să spunem că tinerii sunt taxați doar pe comunicarea prin rețele sociale. Sunt o parte din ei, dar trebuie să nu generalizăm. În general, adolescenții sunt cei care sunt foarte încântați la momentul acesta de rețelele sociale. Cei care comunică foarte mult și se închid așa într-o lume a lor, rămân închiși acolo, se simt foarte bine.
Da, de acord, dar ar trebui să schimbăm și, practic,
Să-i scoatem din lumea aceea.
Uh-huh. Adică, haideți să vedem, vine vara. Haideți să mergem în parc, cum o făceam odată. Haideți să mergem, nu știu, diverse activități sportive. Mersul cu bicicleta, da? Pe care nu poți să-l faci de unul singur. Trebuie să mai ai 1, 2, 3, 5, 10 prieteni.
E clar că ai nevoie de ajutor din afară pentru a face lucrurile acestea. Ai nevoie de susținerea părinților, ai nevoie de părinți care să te ajute să spună, băi, hai să facem și altceva în afară de asta pe calculator toată ziua. Sau prieteni, cei care sunt din exterior, cu siguranță ascultăm mai ușor de prieteni decât de părinți.
Din păcate, da. Și cred că părinții, și sunt sigur de lucrul acesta, pentru că pot să-mi dau exemplu proprii mei părinți, niciodată nu mi-au dorit rău și nu cred că vreun părinte dorește răul propriului copil. De asta noi îi catalogăm pe ei când suntem mici, că sunt oameni răi. Nu, ei doar ne vor binele și ne învață sau ne ghidează pe anumite drumuri, astfel încât să ajungem măcar la nivelul la care sunt ei. De obicei, un părinte dorește să-și ca copilul lui să-l depășească în ceea ce privește viața socială sau viața profesională.
Andrei, vreau să te întrerup pentru că va trebui să luăm o scurtă pauză muzicală, apoi vom continua discuția noastră.
Thank you.
Am revenit în studio, iar tema pe care noi o discutăm astăzi, învățăm unii de la alții. Tu ai învățat de la lecția de viață, urmărind în vacanță mai multe emisiuni cu noi. Noi învățăm de la tine, din experiența ta, din entuziasmul tău, care îmi place foarte mult, faptul că tu te pui în serviciu celorlalți. Nu știu când aveai tu timp de școală, totuși, cu atâtea proiecte.
Era destul de greu să încerc să îmbin practic facultatea cu implementarea proiectelor, dar dacă îți dorești să faci lucrurile astea, găsești timp pentru orice. Îmi găseam timp pentru facultate, pentru că începeam dimineața la 7 și terminam cursul undeva la ora 14-15. Până seara implementam sau discutam proiectele respective și aveam timp puțin și de viața personală. Timp puțin pentru viața personală, dar atât timp cât faci ceea ce îți place și facultatea pentru mine devenise un hobby, devenise o plăcere, proiectele respective erau o plăcere pentru mine, practic se corobora sau viața mea personală însemna implementarea acelor proiecte. Însemna implementarea
acelor proiecte. Nu te-am întrebat, Andrei, de titlul asociației voastre. Știu că mi-ai spus la începutul emisiunii semnificația, dar aș vrea să o repet și pentru prietenii noștri. Îmi place foarte mult cum sună.
Numele asociației provine ECORO, până la urmă înseamnă Eco România. Noi am încercat să o încercăm până în anul 2020, pentru că denumirea întreaga acestei asociații este ECORO 2020. Încercăm ca până în 2020 să schimbăm anumite lucruri care sunt prevăzute în planul nostru, dacă pot să spun planul de bătaie pentru România. Suntem trei tineri fascinanți din punctul meu de vedere în această asociație, am devenit prieteni, ne vedem des și discutăm de fiecare dată proiectele pe care le putem implementa și de curând chiar am implementat un proiect și am făcut câteva donații pentru centrele sportive din București.
Vreau să schimbăm puțin discuția noastră și să ne îndreptăm atenția către un lucru ce aș vrea să ne-l spui și tu. La lecția de viață am stat de vorbă cu tinerii legat de sistemul de învățământ din România și nu de puține ori am ajuns la concluzia că sistemul de învățământ din România nu ne prea ajută. Adică una înveți în școală, alta trebuie să o faci tu în viață. Și am tot încercat prin invitații pe care i-am avut să încercăm să vedem cam cum este dincolo, cum este sistemul de învățământ în afara României. Și am stat de vorbă cu studenți care au terminat cursuri în Spania, am văzut cam cum este acolo. Am stat de vorbă cu tineri care au studiat în Germania, am văzut cum este acolo și am considerat, băi, la noi mai e mult de lucru pentru a ajunge la un sistem de învățământ de care să fim mulțumiți. Care este părerea ta cu privire la sistemul de învățământ? Pentru că și tu, ca și mine, și toți ceilalți am trecut prin acest sistem, am încercat să ne adaptăm din mers, să încercăm să prindem totul. Nu știu, am impresia că ne oferă așa o paletă foarte largă, numai că noi trebuie să știm ce alegem din paleta respectivă, în ce direcție trebuie să ne axăm mai mult.
Da, până la urmă, nu trebuie să ne uităm că suntem o țară care a ieșit de curând din sistemul comunism, deci am și de 26 de ani, dar nu pot să spun că nu sunt de acord cu ceea ce spui tu. Mi-aduc aminte că ceea ce am învățat în școală, nu știu dacă mă ajută foarte mult în meseria pe care o am acum. Ceea ce am învățat în facultate, lucruri generale, general valabile, dar nu știu dacă mă ajută la implementarea acțiunilor mele pe care le întreprind zi de zi la birou. Masterul pe care l-am făcut, practic master ce înseamnă? Aprofundarea anumitor studii pe care tu le-ai făcut. Eu am făcut administrație publică, am făcut un master în administrație publică, are și o denumire chiar interesantă. Am crezut că mă va ajuta mult mai mult să înțeleg ceea ce înseamnă detaliile, chichițele din administrația publică. Se numește administrație publică și eficiența sistemului administrativ. Încerc eu, pentru că mi-am dorit să fac administrație publică, fac administrație publică centrală, și îmi doresc foarte mult să fiu eficient la locul de muncă. Și pot să dau un simplu exemplu. Dacă am o petiție, ai un om la care eu trebuie să-i răspund, ne fiind pe o lege care mă obligă să-i răspund în 5 zile, fiind pe o lege care mă obligă să-i răspund în 30 de zile, încerc ca pe omul respectiv să-l ajut în următoarele 48 de ore. Dacă el îmi solicită un detaliu vis-a-vis de anumite lucruri pe care nu le cunoaște despre legislația din România și are nevoie peste o săptămână de răspunsul meu, el este inutil dacă vine peste două săptămâni. Nu-l mai ajut cu nimic. Despre asta vorbesc sau despre asta ar trebui să învățăm la facultate, că eficiența la locul de muncă este foarte, foarte importantă. Și eu încerc să fiu eficient la locul de muncă. Și continuând ideea pe care ai spus-o cu sistemul de învățământ, are lacunele lui, dar are și
părți bune,
plusurile lui. Uite, mă uit și mă uit cu mândrie la faptul că noi promovăm foarte puțin studenții sau tinerii care vin de afară cu diverse medalii la olimpiadele de matematică, de fizică, de sport. Avem o Simona Halep incredibilă, pe care știm să o criticăm foarte mult că s-a accidentat, dar nu știm să o lăudăm cum trebuie. Da? Avem foarte mulți sportivi extraordinari. Avem echipe de handbal care joacă în competiții la nivel mondial și aduc premii și practic promovează România. Vreau să dau un exemplu de un sistem de învățământ pe care eu l-am studiat și am intrat în detaliu un pic să vedem ce se întâmplă acolo. Și vorbesc de Singapore, un fost port britanic, port militar. După cel de-al doilea război mondial, ei și-au pus întrebarea, suntem la pământ cu economia. Cum facem ca economia din Singapore să crească? Pentru că investițiile nu veneau și trebuia să ia o decizie la nivel național. O idee foarte interesantă pe care o putem implementa în România de mâine. Și anume, toți studenții, toți tinerii care au terminat facultăți sau erau pe timpul facultății, pe băncile facultăților cu note foarte bune, au fost luați de către statul din Singapore, angajați în sistemul de învățământ cu salarii foarte bune și atunci, mă refer aici de la clasa 1 până la clasa a 12-a, erau implementați în sistemul de învățământ și practic ei lucrau
pentru a dezvolta
mentalitatea tânărului încă din clasa 1, deci de la 6-7 ani, până în clasa a 12-a, când el pleacă, predă ștafeta către studiile superioare. E opțiunea lui dacă vrea sau nu să urmeze. Dar mi s-a părut ceva foarte interesant și anume că ei nu doreau să facă din acei copii un soi de copii deștepți. Pentru că o cultură generală vastă e importantă, dar din păcate astăzi Google știe tot. Orice problemă pe care o ai, o cauți pe internet și o găsești. Informația o găsești imediat. Ei doreau ca acei copii să fie isteți. Pentru că un băiat isteț, un băiat inteligent, este un băiat motivat. Și un băiat motivat rămâne în sistem și dorește să schimbe ceva în sistemul respectiv. Chiar dacă este unul singur, dar ei erau o grămadă. Ei, practic, lucrau la nivelul întregului stat, la nivelul întregului sistem de învățământ. O idee foarte bună pe care noi o putem implementa de mâine. Să promovăm tinerii care au note foarte bune în facultate, în sistemul de învățământ, dar nu cu salariile pe care le au acum, că nu va sta nimeni.
Dacă ar fi să te gândești și ai fi pus în postura de a schimba ceva la sistemul de învățământ, dă-ne câteva repere la care te-ai gândit. Ce crezi tu că ar trebui să fie schimbat, astfel încât noi să putem să ne bucurăm mai mult de o dezvoltare bună pentru o societate?
Sunt foarte multe lucruri pe care le-a schimbat la sistemul de învățământ, dar primordial pentru tineri și pentru sistemul de învățământ, așa cum spuneam adinaori, este mentalitatea. Trebuie schimbată mentalitatea. Toți strigăm că vrem schimbare. Nu mai pot. Toți vrem schimbare după 1990, dar nimeni nu se schimbă.
Știi care este problema? Noi de regulă observăm ceea ce face cel de lângă noi și nu observăm ceea ce facem noi. Într-o discuție cu tine spuneam că dacă eu dau cu mătura în fața casei mele și cel de lângă mine dă cu mătura în fața casei lui și
Tot așa,
vom avea o stradă curată.
Exact. Despre asta vorbim. E vorba de mentalitatea pe care ar trebui să o aibă tinerii. Pentru că am dat și exemplul meu vine în completarea ta. Dacă eu nu arunc gunoaie pe stradă și tu nu arunci și restul tinerilor nu aruncă gunoaie pe stradă, atunci vom avea un București mult mai frumos. Da? Dacă toți...
Cum crezi tu că putem să schimbăm mentalitatea asta a tinerilor? Noi putem să-i ajutăm. Uite, noi facem emisiuni, încercăm să-i sfătuim pe tineri, încercăm să-i motivăm să aducă ceva bun în societatea aceasta. Vrem să ne facem viața mai frumoasă. Viața este destul de grea. Trăim într-o societate stresantă și prin atitudinea pe care noi o avem unii față de ceilalți, prin atitudinea pe care o avem față de ceea ce ne înconjoară, putem să ne facem viața mai frumoasă. Și pentru lucrul acesta noi facem lecția de viață, pentru a încerca să-i motivăm atât pe tineri și nu numai pe tineri, că emisiunea nu se adresează doar tinerilor, tuturor celor care își doresc o schimbare, tuturor celor care iubesc frumosul și vor să facă ceva bun în această viață. Ce crezi tu că ar trebui să le spunem tinerilor pentru a-i stimula puțin, pentru a le atrage atenția și să spună ceva de genul, băi, de astăzi eu gata, am terminat-o, vreau să fac lucrul acesta, vreau să-mi schimb puțin mentalitatea.
Nu știu dacă sunt în măsură să le dau eu sfaturi tinerilor, pentru că sunt la fel de tânăr ca ei și
nu,
eu.
Nu dăm sfaturi, noi încercăm să învățăm unii de la ceilalți. Vreau să îmi spui puțin ce te-ar motiva pe tine, care ar fi gândurile care te-ar motiva pe tine, ceea ce te-ar pune puțin în mișcare.
În primul rând, reușita personală. Eu îmi doresc foarte mult, așa cum spuneam adineori, să îmi depășesc părinții mei vis-a-vis de clasa socială și clasa profesională. Ai mei au cu totul alte meserii decât am eu. Îmi doresc foarte mult să-l fac pe tatăl meu mândru, să o fac pe mama mea mândră, dar ideea este că tinerii au o mentalitate greșită și vă spun sincer că e vorba doar de mentalitate, care trebuie implementată încă din clasa primară, clasele primare. Dacă i-ar veni pe băncile de liceu, pe băncile facultăților, cu o mentalitate deja pregătită pentru a intra în societate, și Bucureștiul este o societate, așa cum spuneai, dificilă. Aici e o luptă continuă. Trebuie să dai din coate astfel încât să reușești. De unul singur nu poți să reușești, ai nevoie de o echipă, ai nevoie de prieteni care sunt foarte importanți lângă tine, dar ai nevoie de oameni loiali.
Oameni care să te susțină, să te înțeleagă și în primul rând să aibă aceeași viziune cu tine, să te ajute să te ridici.
Și foarte important, oamenii de lângă tine să-ți spună, să te tragă de mânică atunci când greșești. Foarte important. Nu să spună toți așa cum se procedează în societatea.
Vai, ce frumos.
Din ziua de astăzi. Ai făcut foarte bine, felicitări, dar nimeni nu-ți spune unde ai greșit. Pentru că orice greșeală pe care o aduci, chiar în implementarea unui proiect, fără să-ți dai seama, remediată, data viitoare, nu faci decât ca acel proiect să fie mult mai bun, mult mai frumos și mult mai util societății.
E adevărat ce spui și sunt de acord cu tine, însă trebuie să ne gândim la un lucru. De regulă sunt oameni și oameni, aș putea spune, oameni care ne încurajează, oameni care ne atrag atenția atunci când greșim într-un mod frumos, oameni care ne spun, este bine drumul pe care tu l-ai ales, dar ar trebui să ajungi puțin acolo, puțin în partea cealaltă, pentru a avea un traseu mult mai ușor, dar sunt și oameni care nu vin să-ți spună lucruri de genul acesta și vin să spună ceva de genul, stai mă liniști, stai în banca ta, oricum nu poți. Oricum nu se poate. Ce vrei tu să schimbi lumea? Chiar crezi că poți să schimbi ceva la societatea aceasta? Deci sunt oameni care te ajută, sunt oameni care ți atrag atenția și îți spun aici ai greșit, ai putea să faci lucrul acesta, să-l îndrepți și vei avea un proiect mult mai bun. Sunt oameni care spun, ți-am spus eu că nu este bună gândirea pe care ai avut-o, te-ai implicat tu, ai făcut tu, ai crezut că schimbi lumea?
Asta e o gândire pe care eu nu pot să fiu de acord. Cu cât ești mai motivat, cu cât ai un vis, ideal este să ai un vis, dar un vis la un nivel înalt. Nu să ai un vis la un nivel
limitat,
pentru că poate pentru o conjunctură ajungi să-ți îndeplinești visul ăla la o vârstă fragedă. 20, 25, 35 de ani, conform Constituției, ești tânăr până la 35 de ani. Ți-ai îndeplinit acel vis, ce faci mai departe? Care este următorul pas? Care e planul tău? Tu practic ți-ai îndeplinit visul. Rămâi acolo, rămâi implementat,
blocat
în acea, nu știu, funcție. Poate unii își doresc funcție, alții își doresc lucruri ezoterice. Habar n-am. Fiecare își dorește, cu cât suntem mai mulți, cu atât ne dorim mai multe lucruri diferite. Dar când ți-ai îndeplinit acel vis, ce faci mai departe? Cum rămâi motivat? Pentru că dacă nu, o persoană, un tânăr, nu e motivat, intră în rutină. Momentul în care a intrat în rutină, practic, nu mai este eficient. Nu mai dă randamentul pe care ar trebui să-l dea. E foarte important. Foarte important.
Eu mă gândeam la un lucru pe care un bun prieten mi-l spune de fiecare dată. Când pe lângă tine ai oameni care te trag în jos, care nu fac altceva decât să îți spună stai liniștită, stai în banca ta, nu te băga acolo, poți să-ți duci viața și în felul acesta, scapă de oamenii aceia. Încearcă să-i lași în urmă, tu vezi-ți de viața ta, continuă-ți visul, așa cum spuneai și tu.
Exact, până la urmă urmei, tu ești suma oamenilor de care sau cu care te înconjori.
Suma prietenilor tăi.
Suma prietenilor tăi. Prieteni sau oameni cu care te înconjori. Ai oameni care să te motiveze, să te promoveze, să te susțină în demersurile pe care le faci, în activitatea pe care o întreprinzi zi de zi, atunci poți să spui că drumul pe care mergi poate duce către o reușită. Ai oameni care te trag în jos, oameni care îți spun, rămâi aici că e mai bine. Nu merge acolo. Nu, te obligă efectiv să nu iei decizii. E foarte important să știi să iei decizii. Să le iei cu mintea limpede, la rece, să nu faci greșeli, dar asumă-ți deciziile respective. E foarte important.
Mi-a atras atenția un lucru referitor la ce spuneai tu. Să ne asumăm responsabilitatea, cred că este un lucru esențial în viața noastră de tineri. Să fim stăpâni pe faptele noastre și să ni le asumăm atunci când le facem.
Să ne le asumăm și în momentul în care suntem tineri, putem greși. Și eu am greșit de foarte multe ori. Și cel mai important e că atunci când greșești, să-ți asumi greșeala, să o recunoști, să-ți ceri scuze, cel puțin eu așa știu că trebuie să faci, să-ți ceri scuze pentru greșeala respectivă și atunci să nu o mai repeți. Da? Ai greșit odată, ai realizat, dar nu o mai repeta. Pentru că dacă ai repetat-o, efectiv demonstrezi că o vei face și a doua oară, și a treia oară și de multe alte ori. Și atunci, practic, oamenii înțeleg că tu nu ești în stare să înveți din greșeli și vei călca în permanență în gropi, dacă poți să folosesc această metaforă. Vei da cu stângul în drept în permanență.
Cred că părinții joacă un rol important în ceea ce suntem noi astăzi ca tineri și nu vreau să vorbim de perioada când am stat lângă ei, când am stat lângă părinți, când era clar că suntem dependenți de părinți. Și perioada când deja am plecat, am început să ne luăm viața în propriile mâini. Tu ai venit, de exemplu, în București, părinții au rămas în Severin. Cum s-a întâmplat în situația ta? Ai încercat să mergi în continuare pe sfaturile lor pentru a te dezvolta sau ai încercat să te autoeduci, să încerci să îți vezi tu de viața ta și doar atunci când ai probleme să apelezi la ei?
Eu aș intra un pic și în perioada post-București, dacă pot să spun așa. Sunt dependent de sfaturile pe care mi le-au dat părinții mei cât timp am fost în Severin, timp de 18 ani. Recunosc că sunt dependent. Ceea ce sunt astăzi, să zicem o mare parte, le recunosc și le mulțumesc părinților mei. Pentru că, așa cum se spune, cei 7 ani de acasă simt primordial pentru cultura unui om, unui tânăr. Foarte important. Dar, venind în București și dezvoltându-mă pe o cu totul altă carieră decât și-au ales părinții mei, practic nu am avut motive să le mai cer sfaturi vis-a-vis de cariera mea. Vis-a-vis de viața personală, întotdeauna am apelat la sfatul mamei, nu la tatăl meu, este mult mai o persoană care a avut o meserie ce îl impunea să fie mult mai rece, dar mama a fost întotdeauna aproape de mine și de sufletul meu și întotdeauna m-a sfătuit. Nu înseamnă că...
Datorită meseriei, haideți să spunem.
Datorită meseriei. Are o meserie care o ajută
să fie aproape
să
de oameni.
Să fie aproape de oameni și să-i ajute pe oameni.
Să empatizeze cu oamenii.
Exact. Și pe calea asta chiar îi mulțumesc mamei mele pentru baza pe care mi-a format-o, dar venind în București și fiind stăpân pe picioarele mele, pot să-mi iau propriile decizii. Și asta e foarte important, că poți să-ți iei propriile decizii doar dacă ești stăpân pe tine însuți.
Și doar dacă ești lăsat atunci când ești sub tutela părinților să iei decizii. Pentru că sunt situații când copiii nu au voie să comenteze, nu au voie să iau o decizie, pentru că tatăl și mama vin și spun tu până la 18 ani faci ce spun eu. Indiferent de ceea ce îți dorești tu, tu mergi pe drumul pe care eu ți l-am ales pentru că eu sunt tata, pentru că eu sunt mama și, cu alte cuvinte, tu nu ai dreptul să decizi. Și vei ajunge să pleci de acasă la 18 ani și nu vei fi capabil să iei o decizie singur pentru că nu ți s-a dat voie.
Total de acord. Am întâlnit cazuri și cunosc cazuri. Dar cunosc cazuri de tineri care au venit în București, prieteni ai mei din turnul Severin, care în continuare ascultă de sfatul părinților. Nu e un lucru rău, nu e un lucru rău, dar am încercat să-mi dau seama
să
de ce se întâmplă lucrul ăsta.
Sfatul părinților și una este să îi întrebi pe părinți ori de câte ori tu ai nevoie să iei o decizie, ori de câte ori ai ceva de întâmpinat, vreau să-mi spună mama, voi face ceea ce îmi spune mama, nu ceea ce simt eu și cred eu că aș putea să fac.
Da, eu am fost atent la detalii respective. De ce tinerii continuă să facă pas, să urmeze
părinții
pas cu pas ceea ce le spun părinții? Și atunci am observat următorul detaliu. În momentul în care tu primești până și ultimul leuț de la părinții tăi, pe care tu trebuie să-l gestionezi cum trebuie și să-l justifici. Am primit suma X lei pe care am cheltuit-o astfel. Dacă părinții tăi îți asigură cazarea în București, dacă părinții tăi îți asigură studiile, dacă părinții tăi îți asigură mâncarea, hainele, relațiile sociale, ei te pun, avem un verișor în București, mergi și întâlnește-te doar cu el. În momentul în care
Ți se limitează puțin acțiunile.
Deci se limitează acțiunile, atunci tu nu mai poți să iei decizii. Și în momentul în care intri într-un cerc nou de oameni, tu practic ești introvertit. Nu poți efectiv să porți un dialog cu o persoană de lângă tine pentru că n-ai mai făcut asta. Ai purtat dialoguri doar cu membrii familiei, cu prieteni, cu verișori, doar din cadrul restrâns al familiei și atunci poți să ai un discurs simplu,
limitat,
pentru că ei te vor înțelege și nu trebuie
să te dezvolți,
exact. Nu trebuie să vii cu cuvinte noi, trebuie să folosești cuvintele tale, pentru că până la urma urmei îți sunt rude și nu te vor critica niciodată. Dar e foarte important ca tinerii să iasă din casă și să meargă să cunoască oameni noi.
Știi ce aș mai putea spune eu în continuarea ideii tale? Să-și dorească să plece puțin din zona de confort. Pentru că se simt foarte bine aici, nu îi deranjează absolut nimic și ar trebui să fie puțin mai dornici să cunoască lumea din exterior. Dornici să-și ia viața în mâini, cum s-ar spune.
Da, sunt total de acord. Revenind la, pornisem de la legea învățământului, iarăși o lege pe care eu am susținut-o verbal. N-am putut să aduc niciun amendament, nu sunt cadrul legislativului românesc, dar o lege pe care am susținut-o moral în cercurile mele de prieteni și m-am bucurat extraordinar de mult că este și în România și că există în România această lege, este legea 78/2014, legea voluntariatului, pe care asigură tinerilor o continuitate și o experiență. Că de fiecare dată când mergem la un interviu, suntem întrebați, aveți experiență? Ce știți să faceți?
Vreau să spun, Andrei, că ai deschis un subiect foarte interesant, pe care, din păcate, nu mai avem timp să-l dezbatem în minutele acestea, pentru că mai avem foarte puțin și se termină emisiunea, dar promit că săptămâna viitoare vom continua discuția aceasta, pentru că era un subiect pe care și eu l-aveam pe listă să-l discut alături de tine, mai ales că m-ai provocat cu proiectele în care tu te-ai implicat în timpul studenției. Așadar, suntem la final de emisiune și vreau să-ți ofer posibilitatea să transmiți un gând tinerilor, dar nu uita că și săptămâna viitoare vom fi alături de ei.
Gândul meu relevă dintr-un proverb chinezesc pe care l-am învățat în facultate. N-am să-l uit niciodată și sunt sigur că îl vor ține minte și tinerii cărora mă adresez, chiar în general oamenii care ne privesc în momentul de față. Și proverbul spune următorul lucru, că într-o savană, dimineața, un leu când se trezește, se întreabă oare cât de rapid sau cât de încet ar trebui să alerge astăzi ca să mănânce gazela. Gazela, la rândul ei, se întreabă oare cât de încet sau cât de rapid ar trebui să alerge ca să nu fie mâncată de leu. Morala acestui proverb e în felul următor. Nu contează cât de rapid sau cât de încet alergăm, contează ca diminețile să ne prindă alergând.
Foarte frumos! Îți mulțumesc mult pentru că ai acceptat invitația mea să fii astăzi alături de noi la lecția de viață. Învățăm împreună, învățăm și săptămâna viitoare. Așadar, dragi prieteni, nu uitați, până data viitoare când ne vom întâlni, să auzim numai de bine. Pe curând!